Жыхары Расіі павінны самі вучыцца вырашаць свае праблемы і мяняць жыццё да лепшага, лічыць патрыярх маскоўскі і ўсяе Русі Кірыл. Сапраўдная грамадзянская супольнасць не можа існаваць без імкнення саміх людзей зрабіць жыццё вакол сябе лепшым, унесці асабісты ўклад у паляпшэнне навакольнай сацыяльнай абстаноўкі, сказаў патрыярх сёння ў Маскве. Ён канстатаваў, што да гэтага часу ў расійскім грамадстве даволі слаба развіта ініцыятыўнасць, адкрытасць да стварэння інавацыйных праектаў насуперак непазбежным цяжкасцям на старце. Людзей па-сапраўднаму актыўных, якія вераць у поспех і ў свае сілы, пакуль яшчэ вельмі і вельмі мала. А разам з тым творчая прадпрымальнасць, адна з нашых нацыянальных рыс, проста неабходна яе аднавіць у нашых суграмадзян, лічыць патрыярх.